Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Jaalala gammachuu eebba Waaqayyoo kan isiniif hawwinu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa attam jirtu. Sagantaa isin eebbisu jennee hundaa qabannee dhiyaanneerra. Amma xumuraatti nu waliin tura. Sagantaa ilaa filaamiidhaan sagantaa keenya jalqabna.
Karaa gara Kiristoositti geessu. Karaa gara Kiristoositti geessu.
Shakkii maal akka goonu. Kan Waaqayyoo warra isa hubachuudhaaf barbaadaniif salphisee akka isaan hubatan godhu waan ciccimaa yookiis kan hubatamuu hin dandeenye baay'eetu jira. Yoo hafuura qulqulluun nu hin gargaaru ta'eef nuyi yeroo hundaa hiikuu macaafa qulqulluu utuu hin jallisiin yookiis garmalee hiikuurraa qajeeltootti itti dhimma ba'uu hin dandeenyu. Namoonni yeroo baay'ee bu'aa tokko illee utuu hin argatin baay'een isaanii kitaaba qulqulluu dubbifatu. Akkasumas yeroo sagaleen Waaqayyoo ulfinaa fi kadhannaa malee saaqamu, yeroo qalbiin yaada namaa guutummaatti Waaqayyoon yaaduu irraa asii achi tamsa'u yookiis fedha Waaqayyoo wajjiniin tokko ta'uu dhiisu. Sammuun namaa mamaan duumessaa eera'oo. Egaas utuma kitaaba qulqulluu dubbifattanii ganuun yookiis amantee dhabuun hundee jabeeffatti. Amajaajiin yaada namaa qabata. Hiikkaa hin tolles isaanitti ni dhiyeessa. Yeroo namni haasaan isaanii fi hojiin isaanii waaqii wajjin walii galtee dhaban hamma fedhe illee kan baratan yoo ta'aniif macaafa qulqulluutti hubannaan isaan qaban mudaa hin dhabu. Hiikkaa yaada mataa isaanii qofa amanachuun sodaachisaadha. Warri macaafa qulqulluu keessa balleessaa barbaaduuf dubbisan homaa ija hafuuraa hin qaban. Agartuu micciiramaadhaan mamaa kan dubbisan waan baay'ee argu. Achumaanis dhugumaan mul'ata dhugaa isa ta'eef amantii dhabu. Hamma fedhe jibbisiisaa ta'ullee sababiin mamuu fi ganuudhaa gara caalu ammoo cubbuu jaallachuudha. Barsiifnii fi adabi sagalee Waaqayyoo warra kooraniif hin fudhatamu. Garaan cubbuu jaallatuuf akkasumas warri abboommii Waaqayyoo hin eegne humna Waaqayyoo ganuuf qophaa'udha. Dhugaa bira ga'uudhaaf garaa guutuun hawwii dhugaa isa barachuuf fedha garaa isaaf abboomamuu qabaachuutu onurra jira. Warri hafuura akkasiitiin kitaaba qulqulluu barachuu fedhan akka inni sagalee Waaqayyoo ta'e dhugaa baatu hammana hin jedhamne arguu danda'u. Bu'aa hubannaas ni argatu. Dhugaa isaatiifis kan ogeessa isaan godhu fayyinaaf ni argatu. Kiristoos akkana jedheo, namni jaalala isaa gochuu fedhus yoo jiraate ni beeka barsiisicha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 7 lakkoofsa 17. Ijaa isa hubachuu hin dandeenye gaafachuu fi ittiin mormuu ifa isa si irratti ife jirutti xiyyeeffadhu. Atis ifa isa caalaa ni argatta. Ayyaana Kiristoosiin hojii hubannaa keetti mul'atee sii galee hunda raawwadhu. Isaan kana yoo gooteef warra amma hubachuu dadhabdee mamutu kana hunda hubachuu fi hojjechuu ni dandeessa. Dhugaa hundatti banamaa ta'ee mul'atu tokko jira. Gaarii godhanii warra baratanii fi warra hin baratin itti hojiin mul'ataa ta'e jiru sunis kan mul'inatti arginudha. Waaqayyoon nuyi dhugaa qabummaa sagalee isaatii hubannee akka qorruufis nu waamaa jira. Abdiin isaas akka dhugaa ta'ee nu abboomas. Mi'eeffadhaa ilaalaayis Waaqayyo gaarii akka ta'e faarsaa boqonnaa 34 lakkoofsa 8 irraa. Sagalee warra kaanitti quufuu irraa ofii keenya mi'eeffannee ilaaluutu nurra jira. Innis akkana jedha: karadhaa ni argattu. Wangeela Yohaannis boqonnaa 16 lakkoofsa 24 abdiin isaa ni raawwata. Tasuma abdiin Waaqayyoo kufee hin beeku, kufuus hin danda'u. Yesus itti butannee guutummaa jaalala isaattis yeroo gammannu duumes mama keenya ifa Yesus isa nu bira jiraatuun nurraa godaanu. Paawulos qulqulluun waa'ee Waaqayyoo akkan dubbata: Waaqayyo gooftummaa dukkanaa keessaas kan nu baase gara isa jaallatamaa mootummaa ilma isaatti kan nu geessudha. Qolaasaayis boqonnaa 1 lakkoofsa 13. Egaa tokkoon tokkoon namaa kan du'a keessaa gara jireenyaatti darbe inni Waaqayyo dhugaa qabeessa akka ta'e chaappaa godhateera. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 33. Innis dhugaa ba'uu ni danda'a akkana jedhee: gargaarsa barbaadeen ture, Yesus biraas nan argadhe. Fedha koo hundumaas anaaf kenne, beela lubbuu kootii na quubse. Amma egaa kitaabni qulqulluun anaaf mul'ata Yesus Kristos. Maaliif akka ani Yesusitti amanu hin gaafattu? Sababiin isaas inni anaaf waaqa fayyisaa kooti. Maaliifan kitaaba qulqulluutti amanaa? Sababiin isaa kitaaba qulqulluu keessaanan sagalee Waaqayyoo isa lubbuu kootti dubbatu argadha. Of keessaa dhugaa qabna kitaabni qulqulluun akka dhugaa ta'e, Kiristoos akka ilma Waaqayyoo ta'e, akka waan goomsaa tolchituu ta'ee duukaa hin buunes ni beekna. Phexros obboloota isaanii jajjabeessa akkana jedha: ayyaanatti guddadhaa malee beekuma gooftaa keenyaa Yesus Kiristoositti hin dadhabiina. Phexros isa 2ffaa boqonnaa 3 lakkoofsa 18 irraa. Yeroo ijoolleen Waaqayyoo ayyaanaan guddatan utuu walirraa hin kutiin guddaa mul'ata hubannaa sagalee isaatii argatu. Ifa haaraadhaaf miidhagina qulqullummaa dhugaa isaatii hubatu. Kunis akka bara darban hundaa dhugaa ture gara fuula duraattis hamma dhumaattis ni fufa yookiin immoo hin geeddaramu. Karaan tolootaa garuu akka ifa barii ganamaati. Itti caalchisee ifaa kan adeemu hamma guyyaa guutuutti. Macaa fakkeenyaa boqonnaa 4 lakkoofsa 18. Amantiidhaan gara fuuldura keenyaa kan jiru ilaaluudhaan beekumatti akka geeddannuuf kakuu Waaqayyoo cimsinee qabanna. Yaadi namaa kan Waaqayyoo wajjin walii galuudhaan humni lubbuu tokko tokkoon ishee hundee ifaa isa ta'e sana itti fufamti. Nus ni gammanna waan nuyi utuu hin hubatiin turre kennaa Waaqayyootiin mul'inatti ba'eef. Wanti hubachuudhaaf cimaa tures yeroo sanatti hiikaa argata. Iddoo yaanni sammuun keenya inni foonii joonja'ummaaf kaayyoo caccabaa argaa ture sun ammoo isa dhugaa guutuu ta'ee fi miidhagina walii galtee mudaa tokko illee kan hin qabne sana arga. Nuyi amma hin ilaallawoo fakkeenya of ilaalitti.
Waan dhufee bor darbu jettee kofaa kee maaliin rakkatta? Baay'een nuufaanii darbanii seenaa isaanii kan dhageenye. Qabeenyiif jabeenyi isaanii isaan hambisuu hin dandeenye. Barri kun bara hamaadha, gaarii fakkaata sibiila. Qalbii ogummaa horadhu, Waaqayyoo numaa sodaadhu. Kun bara hamaadha, gaarii fakkaata sibiila. Kan dhiibo gumma horatu.
kan turtanii raadiyoo keessan banattaniif kun raadiyoo waldaa Adiveentistii addunyaadha. Sagalee abdii.
Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya, wangeelaawwii Yoonaas Ittaanaan jedhama. Yeroo kana sagalee Waaqayyoo walii wajjin ilaaluudhaaf mee mata duree yeroo kana walii wajjin ilaallu akka baranoi in ta'a kan jedhu irratti waliin ilaalla. Meetu gara wangeela dubbisuutti hin darbin Waaqayyoon kadhanna. Galata siif dhiyeessin abbaa keenya gaarummaa keef arjummaa keef araara kee hundumaaf maqaan kee galateeffamu. Yeroo kana si kadhanna cubbuu keenya hundumaa nuuf dhiisi dubbii kee ifa samaayitiin keessa garaa keenyaatti ibsi keessa garaa dhaggeeffatoota keenyaatti ibsi jireenya bara baraatiif ittiin qopheessi maqaa gooftaa keenya Yesuusiin amen. Akka baranoi hin ta'a kan jedhu jecha gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoosiidha. Innis maal irratti hundaa'ee kana jedhe mee Maatiyoos boqonnaa 24 lakkoofsa 3 fi lakkoofsa 36 37 38 amma 39 ilaalla. Akkana jedha lakkoofsa 3ffaarraati. Innis gaara ejersaa gubbaa taa'ee utuu jiruu bartoonni isaa qobaa isaanii gara isaa dhaqanii jedhaniis nutti himi kuyyoom ta'aa milikkinni dhufa keetiis maalii? Kan dhuma biyya lafaa kanaas gaaffii bartootaati. Maal jedhan qobaatti baasanii gaara ejersaa gubbaatti yommuu ni ta'u qobaa isaanii dhaqanii mee wantoota xiyyettu kun milikkinni dhufa keetii fi kan dhuma biyya lafaa kanaa maal inni nutti himi ittiin jedhanii gaafatan. Sana duwwaa miti waa'ee dhufaatii isaatii
itti fufanii gaafatan ammas isa kana gidduu jiru dubbisa. Akkas jedhe lakkoofsa 36 guyyaa sana garuu sa'a sanas homtinuu hin beeku ergamoonni waaqaallee tokkicha abbaa koo malee jedhe. Guyyaasa guyyaa dhufaatii isaatii addaan baasee yeroo akkasiiti kan jedhu namni tokko iyyuu hin beeku tokkicha abbaa koo malee jedhee dubbate. Garuu waan tokko kaa'e lakkoofsa 37 bara nuyitti akka ture akkanumaan ta'a dhufne ilma namaa bara bisaan badiisaa dura akka turan nyaata dhugaa fuudhaa eerumsiisaa hamma guyyaa nuyi bidiruutti galuutti hin beeknes bisaan badiisaa dhufee hundumaa amma balleessutti akkanumaan ta'a dhufne ilma namaa yommus lama diidan turu isa tokkoon fudhatu isa kaanis hin dhiisu jedhe. Iddoo kanatti maal argina akka bara nuyi ta'a maali milikkii dhufa keetii maal kan dhuma biyya lafaa kanaa nutti himi jedhaniinnaan guyyaa dhufaatii kooti homti nuun beeku jedhe tokkicha abbaa koo malee garuu jedhe akka bara nuyiin ta'a jedhe akka bara nuyiin ta'a bara nuyitti hin nyaatu hin dhugu hin fuudhu hin heerumsiisu hamma guyyaa nuyi bidiruutti galuutti jedhe xumurri biyya lafaa kanaa kan bara nuyii fakkaata jedheetu yaada isaaniif kenne haa ta'u malee nuyi sarra mee addunyaan keenya maal akka fakkaatu ilaalla bara nuyitti fuudhaaf heerumni nyaataaf dhugaatiin heerumsiisuun akkasuma wantoonni garaa garaa tureera mee Luqaas keessaa moo waa inni jedhee ilaalla Luqaasitti immoo wangeela Luqaas boqonnaa 17 lakkoofsa 26 kaaseen dubbisa bara nuyitti akka ta'e akkanuma immoo bara ilma namaatti hin ta'a hin nyaatu hin dhugus turan hin fuudhu hin heerumus hamma guyyaa nuyi bidiruutti galutti bisaan badiisaa dhufee hundumaas balleesse akkanuma immoo ture bara Looxitti hin nyaatu hin dhugus turan hin bitu hin gurgurus hin dhaabu hin ijaarus Looxis Sodoomii guyyaa ba'etti waaqarraa ibiddiiniif diiniin roobee hunduma isaanii balleesse akkanuma immoo ta'a guyyaan ilmi namaa itti mul'atu jedhe. Iddoo kanatti maal argina bara nuyitti fakkeesseera bara Looxitti fakkeesseera bara Looxis maaltu ture hin nyaatu hin dhuguu hin fuudhu hin heerumuu hin bitu hin gurguru hin dhaabu hin ijaaru jedhee gooftaan keenya dubbate mi'a ta'u wantoota bara nuyitti ta'an akkaataatti bara nuyitti ture bara nuyi maaltu ture bara Looxi maaltu ture bara Looxi bara nuyi rakkoonni yeroo sana ture addunyaa kana irratti seenaan lafaa yommuu gara xumuraatti dhufu haala wal fakkaataatu ta'a seenaa sanatu irra deebi'ama jedhee dubbachuutti jira haa ta'u mee bara nuyitti maaltu ta'e uumama boqonnaa 6 lakkoofsa 5 irratti akkana jedha waaqayyoos argee hammeenyi namaa lafa irratti akka baay'ate kan garaa isaanii yaanniiniif kajeellaan sonaa namaa akka ta'e gaafanduma waaqayyoos nama lafarratti uumuu isaatiif gaabbee garaa isaattis dhiphate waaqayyoos jedhee nama lafarraa nan balleessa kana isa uume namaa jalqabee amma horiitti hamma munyuuqaattis hamma allaattii waaqaattis waanan isaan uumeef gaddeeroo jedha maaliif sababii jallinni baay'ateef waaqayyo nama lafarratti uumuu isaatiif gaabbe maa inni yaanni namaa kajeellaan namaa waan gaarii utuu hin ta'in waan hamaa ta'e yeroo sana akkuma kanaa bara dhufa ilma namaattis yaanni garaa namaa kajeellaan garaa namaa waan gaarii utuu hin ta'in waan namaa duwwaa ta'a jechuun cubbuu hojjechuu duwwaa waaqayyoof abboomamuu diduu akkasuma wal jaallachuun dhibuu fi rakkoon garaa garaa uumamuu ta'a ture akkuma kanaa seenaan bara nuyi akka irra deebi'amu dhufaatii ilma namaa jala mee ammas isuma boqonnaa 7 uumama boqonnaa 7 lakkoofsa 6 kaanee xiqqoo dubbifnee ilaalla akkana jedha. Nuyis ilma waggaa 100 ta'a ture nuyis bidiruutti galee ilmaansaas niitiinsaas niitonni ilmaansaatiis isaa wajjin bisaan badiisaatiif bineensi qullaa keessaas bineensa qulqullaa'in keessaas allaattii waaqaa keessaas lafarra kan munyuuqan hundumaa keessaas isaa wajjin galanii jedhee to'aasaa sababii sanyii lafarraa balleessuu hin barbaanneef waaqayyo nuyi bidiruu ijaarradhu ittiin jedhe bidiruu ijaarradhu. Bidiruu yommuu ijaartu immoo lallabi isaanis dhaga'anii isaanis warri dhaga'an namoonni dhaga'uu hin dandeenye nuyi fi maatii isaa qofa nama 8 lubbuu 8 qofa kan gale garuu warri kaan yeroo sana ga'isaa turan qoosaa turan dubbii waaqayyo dhaga'uu hin dandeenye nuyi garuu waaqayyo kan bidiruu ijaariidha bidiruu hojjaansaa garaansaa ol ka'insisaa hundumaatti mee naa inni hojjaansaa dhonnuma 300 garaansaa dhonnuma 50 akkasuma ol ka'insisaa dhonnuma 30 jedhee. Kutaa 3 godhiidha isa jalaa isaa gidduuf isa irra keessa jedhee iddoo 3 baase sababii qaba haa ta'u yommuu bidiruu kana ijaaree fixu nuyi akka isaan lallabaniif akka isaan galaniif lallaba dheeraa godhee ture garuu isaan hin dhageenye namoonni hin geessu turan bishaan injiru wanta ta'eef bishaan akka roobu yookiis bokkaan roobee waan hin beekneef bishaannis waan hin balleessineef bidiruun mootu ijaarameyyuu gaara gubbaatti utuu hin ta'in bishaan biratti barbaachisa wanta ta'eef bidiruun garuu gaara gubbaa irratti waan ijaarameef ga'isaa turan sana booddee akka itti galaniif waamaa ture hin dhageenye barano itti maaltu ture ga'isutti ture nyaataaf dhugaatitti ture fuudhaaf heerumatti ture inni jabaan isa humna hin qabne irratti ka'ee saamicha ture akkasuma walirratti ka'uun ijaaruun illee naa jiraate biqilaa dhaabuun illee naa jiraate hundinuu wal dorgommii ture kanaaf kana biratti immoo ammeenyi guddaa ture ammeenyi namoota baay'ee guddaa ture kanaaf nuyi bidiruu akka inni ijaarrateen akka inni lallabeen namni garuu itti galuu hin dandeenye bidiruun nuyi kutaa sadii akka qabu arras waaqayyoo ammeenya lafarratti ta'u seenaa bara nuyi akka irra deebi'amu yommuu arginu lafatti baqannu bidiruu kutaa sadii qabu waaqayyoo nuuf qopheessa. Innis mul'ata boqonnaa 10:6 lakkoofsa 6-2 kan jiru ergaa ergamoota sadaniiti. Ergaa ergamoota sadanii dhagaanii dubbii kanaan kan ijaaraman dubbii kanaan kan tola jedha waaqayyoof kan abbooman badiisa jalaa ooluu akka isaan danda'an innis ergaa tokkoffaan waaqayyoon sodaadhaa galata galchaa fi yeroo inni itti fardu dhufeera kan jedhuta ergaa tokkoffaan ergaa lammaffaan immoo baabiloon kufteetti ishee keessaa ba'aa jedhee waamicha utunni godhu argina ergaa sadaffaan immoo. Homti nu milikkita bineensichaa akka hin fudhanne adda isaatti yookiin harka isaatti kan jedhu bidiruun kun sadan qophaa'ee jira ilmaan namootaa fayyuu barbaadaniif kana jireenya isaanii kan godhatan kana dubbii waaqayyoo kana kan isaanii kan godhataniif akka dubbii waaqayyoo kanatti kan adeeman badiisa isa dhufu jalaa akka isaan ooluu danda'an milikkinni dhumaa kun bara nuyitti kan ta'e mee jiraa naannoo keenya namoonni wal dhabuun jira saamicha jira inni jabaan isa humna hin qaban irratti ka'ee ajjeesuunii fi haadha manaa irraa fudhachuun jira rakkoon garaagaraa inni bara nuyitti ta'e har'as waaqayyoon gaddisiisuun ta'utti jiramoo ta'utti hin jiru kanaaf obbolootaa iddootti baqannu bidiruu kana qopheeffanneerra bidiruu kana qopheeffachuu keenya ilaaluu qabna akka dubbii waaqayyootti adeemuudhaaf akka dubbii waaqayyootti jiraachuudhaaf ijaarsaa waaqayyo dursee nutti hime kana nuyitti akka hime har'as nuyi har'aa bidiruu kana ijaarratan namooti hin barbaachisu namoota oolchuudhaaf kan sagalee kana waamicha godhan namooti hin barbaachisu nummoo sagalee kana dhageenye qopheen keenya maal akka fakkaatu ilaaluun nu barbaachisa maaliif waaqayyoo waan tokko hin godhu garbasaa raajotatu himin kan jedhu raajisaa keessatti yookiis macaafa qulqulluu keessatti dubbateera kanaaf eeggannaan keenya gooftaa keenya yesus kiristoosiin yommuu ta'u yoo dhufe eessa akka dhaabannu yoo dhufe eessatti akka gorru mirgamoo bita kan jedhu garee cubbamootaa moo garee hamootaa keessa gorra garee bidiruu keessa jiramoo garee akka baranoo alattafanii bidiruutti cabsanii galuudhaaf yaalii godhan illee jiru wanta ta'eef garee isaanii gorra ilaaluu qabna haala keenya keessatti seenaan yeroo xumuraa kun kana waan ta'eef kanaaf ximootiyoos 2:7 irratti akkana jedha dubbii koo hubadhu waaqayyos ogummaa siif haa laatu hundumaattuu jedha kanaaf dubbii waaqayyo kana hubachuu akka dandeenyuuf waaqayyo ogummaa isaa hunduma keenyaaf kennu dubbii dhageenya nuuf eebbisu maqaa isaatiin ameen.
Boorsaa sagantaa macaafni qulqulluu maal jedhaa qabannee dhiyaan kanarraaf jennee asumaan xumur yaada sagantaa keenya irratti qabdan raadiyoo waldaa adventistii addunyaa lakkoofsa saanduqa poostaa 455 finfinnee jedhaan of barreessa raadiyoo waldaa adventistii addunyaa lakkoofsa saanduqa poostaa 455 finfinnee.
Oh, yeah.